Mani akam qarindoshlarim, amma o'g'illari, tog'alarim, tug'ishgan akam Andijon voqeasida qatnashishgan. Ba'zilari qamoqda o'tirishdi O'zbekistonda, ko'pchiliklari shu shtatlarda vafot etib ketishdi. Tug'ishgan akam bilan bitta tog'am hozir o'sha chet ellarda yurishibdi, hozir siyosiy boshpana topdi. 2005 yildan keyin qochib ketishgan. Biz oilamizni shundan keyin biz oilamizni tinch qo'yishmadi. 2011 yilda may oylarida O'zbekiston xalq harakati boshlanganda bizga ham telefon qilishdi, boshlashdi. Shunaqa yordam beringlar, O'zbekistondan turib qarindosh urug'larimizga bildiringlar, biz qaytib borishimizni deb mana shunaqa nimada qo'ng'iroqlar telefon bo'ldi bizga ham.
Kimlar qo'ng'iroq qildi?
Shu uchinchi O'zbekiston xalq harakatidan bizni tanishlarimiz, Amerikadagi, Yevropadagi tanishlarimiz, keyin Skype'da, Facebook'da mana shu xatlar kelishni boshladi.
Nima degan xatlar?
Keyin xudo xohlasa hammamiz qaytib boramiz, qonuniy yo'l bilan prezidentni almashtiramiz, Karimovni rejimiga yakun yasaymiz degan mana shunday ma'nodagi xatlar bo'lishdi, kelishni boshladi, qo'ng'iroqlar bo'ldi o'sha paytlarda, aprel may oylarida. 3-may kuni keyin mani ko'chadan ushlab olib ketishdi, boshimga qop kiygizib.
Qayerda bo'ldi?
2011 Qo'qon shahrida. Juda qattiq qiynoqlarga olishdi mani O'zbekistonda. Juda ham qattiq qiynashdi. Bundan tashqari yurdi juda ko'p ayollar, bolalar, yosh yigitlar menga o'xshagan erkaklar ko'pchilik bor edi. 20 tadan ko'p odam bor edi. Juda ham ko'p grajdanskiy stvoshda militsiyalar hammani kimi bo'lsa urib, ayolmi erkakmi baland farqi yo'q, hammani urib qiynab, yalang'och qilib asfaltlarga yotqizib qo'yib, ustilarimizga sakrab qaysi turi bo'lsa qiynashdi. Ayollarni xonalarga olib kirib aytishga tilim bormaydi bo'lgan ishlarni. Juda ham qiynab mani o'zimni 5 kun davomida shu yerda ushlab turishdi. Nimada podvalga shunaqa joy ichki kiyimni o'zida faqat o'tirishni ilojisi yo'q, lekin yerda to'qqizgacha suv edi yer. Qorong'i xonada mani o'sha yerda ushlab har kuni chaqirishardi, har kuni majburlashardi, o'sha yolg'on priznaniyalar berishimni majburlab qo'yib qo'yishga harakat qilgan edi. Har kuni qiynashardi. Xudoni qudrati bilan shu yerdan chiqib ketdim, o'qish tizimiga qo'l qo'ymasdan. Keyin mani ko'p marta ayam ikkovimizni olib ketib urib, mani ham shu yerda qiynab, hozir ayam ikkovimizni Qirg'iziston chegarasiga olib borib otib, qirg'izlar sizlarni o'ldirdi deb ketamiz, agar mana shu guvohlik bermasang deb kamera oldida mani majbur qilishdi, prezentatsiya qilishga. Shunaqa O'zbekiston xalq harakati xiyonatchilardan biri bo'lganimni, qatnashchisi bo'lganimni, ular qanaqa odam bo'lganini aytishlikka majbur qilishdi. Shu videolar man qochib ketganim 2012 yildan keyin man qochib chiqib ketdim O'zbekistondan.
Qanday qochdingiz?
Yashirinib yuribman shundan beri. Birinchi Qozog'istongacha chiqdim, Qozog'istondan chegarani buzib o'tib, keyin Qozog'istondan poyezdga o'tirib Rossiyaga keldim.
Qanday qo'yib yuborishdi ular?
Nimaga qo'yib yuborishdi bilmayman, man qo'yib ketishim kerak edi, sababini bilmadim. Bitta uchastkavoyimiz kelib mani o'tirg'izib mashinaga uyga borib qo'ydi. Sababini tushunmadim nimaga qo'yib yuborishgani nimani, lekin 5 kun davomida har kuni qiynashdi, qo'l qo'yishga majbur qilishdi, yolg'on tan olishini qog'ozlariga man hech nimaga qo'l qo'ymadim.
Endi qiynoqqa solingan qarindoshlaringizni taqdiri nima bo'ldi?
Bir xilgilarini o'sha kunda o'zida qo'yib yuborishdi, bir xilgilarini qamab yuborishdi, bir xilgilarini bundan keyinroq 1-2-3 kundan keyin qo'yib yuborishdi.
Nima uchun buni qilishdi? Nima maqsadlari nima ekan?
Mani tushunishim bo'yicha ko'proq qo'rqitib qo'yish bo'ldi. Mana o'sha chet elda yurgan odamlar nima o'sha O'zbekiston xalq harakati ishtirokchilarini qarindoshlari bo'lgan bu odamlar hammasi. Mani qarindoshlarim emas, o'sha ko'pchilik odamlar, mani tanimagan odamlar bo'lgan, tanigan odamlar bo'lgan. Qatnashchilar chet elda yurgan siyosiy boshpana topib ketgan chet elda yurgan insonlarni qarindoshlarini olib kelishgan, o'g'illari, qizlari, xotinlari, ayalari, dadalari, mana shunaqa odamlarni olib kelib qiynashgan bu yerda. Menga shunaqa ayb qo'yishdi, man O'zbekiston davlat to'ntarish qiladigan guruh tuzishga harakat qildim deb qo'l qo'yib berishim kerak edi, prezentatsiya qilib.
Qo'l qo'yib berdingizmi?
Yo'q, qo'l qo'yganim yo'q manda. Qattiq qiynoqlardan o'tdim. 2012 yildan beri yashirin yurib, Rossiyada yurdim, keyin Ukrainaga keldim. Hozir siyosiy boshpana istab yuribman bu yerlarda. 2 yarim yildan beri yuribman Ukrainada. Hali ham hech qanaqa statusga erishilganim yo'q.
Qayerlarga murojaat qildingiz?
Voqea,
qayerlarga murojaat qildingiz?
Bu nima? BMT o'sha qochqinlar bilan ishlaydigan tashkilotiga, keyin Ukrainani o'zini davlatini shu migratsion nuqtaga.
Endi nima bo'ldi, sizni olib ketishmoqchi bo'lishdimi?
Bundan hozir aytaman. 2014 sentyabr oyida jumadan masjiddan chiqqanimda birinchi marta olib ketmoqchi bo'lishgan, mani qo'limdan ushlab olib ketmoqchi bo'lishgan, qochib talpani ichiga kirib taksiga o'tirib qochib ketganman, zo'rqa yashirinib yurganman o'shanda. Bundan keyin mana yakshanba kuni telefon bo'lishni boshladi. O'zbekiston nomeridan menga telefon qilib, san bilan gaplashib olmoqchimiz, posolstvoga kelgin, dushanba kuni san bilan yaxshilikcha gaplashib olamiz, hammasi yaxshi bo'ladi. O'z ixtiyoring bilan kelmasang, keyin последствия bo'ladi deb o'sha aytishdi. Man birinchi qo'rqdim, keyin telefonimni o'chirib qo'ydim. Endi shuning uchun ertalab telefonimni yoqsam yana telefonlar bo'lishni boshladi. Hozir Kiyevdamiz deb gapirdi, bir kishi bo'lmagan ular. Hozir Kiyevdamiz, mana shu posolstvoga kelgan, shu yerda ko'rishamiz, gaplashamiz dedi. Keyin yana aytdim, o'ylab ko'raman dedim, telefonni qo'yib qo'ydim. Voqeadan keyin advokatlarga telefon qildim, ba'zi bir hozir mani poddashka qilishyapti, mani ko'chirib olib chiqib ketishdi, hozir yashirinib yuribman hozir.